Заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева в годината на Дарик Радио. Здравейте!
Добър ден, здравейте! Захариева.
Коя е думата на 2020 година?
Несигурност, според мен. Пандемията и предизвика наистина, особено в първите месеци, несигурност във всички. Дори в лекарите, които не бяха убедени точно как трябва да процедират в този неизвестен вирус. Несигурност най-вече в хората. Ако видите и проучванията, несигурност за здравето, несигурност за работата.
Какво промени в външната политика, в дипломацията?
Много неща. Никога не сме правили такава дипломация. Разбира се, високите технологии помагат, но не е същото. Първите месеци, де-факто външните министри, почти не правихме външна политика. Осигурявахме достъп до летища, до граници на гражданите ни по целия свят. Репатрирахме ги, де-факто. След което звъняхме отново, за да питаме имате ли защитни облекла, имате ли спирт. Аз съм получавала десетки такива обаждания. Може ли ни помогнете спирт, може ли ни помогнете с маски. Също така конфликтите останаха. Използва се този момент, в който и лидерите, и външните министри са фокусирани върху това първо да организират нещата, да спасат населението си, да осигурят необходимите и липсващи, съжаление. Видя се Европа колко е язвима всъщност и каква голяма част от производството на неща, които абсолютно не сме замислили, имало ги навсякъде, са изнесени далеч извън Европейския съюз. Съжаление, конфликтите останаха, някои от тях се задълбочиха през това време. Слава Богу, ние бързо външните министри започнахме лека по лека да осъществяваме физически срещи, защото външната политика, физическия контакт и среща очи в очи са изключително важни. Да, организираме видеоконференции, но не е същото.
COVID-19 повлия ли на отношенията между България и Република Северна Македония? Защото точно COVID е разположен между ранната пролет, когато България декларираше подкрепата си за Република Северна Македония, и крайното решение, не знам вие дали приемате формулировката за едно от събитията на годината, временното не от България за началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Това коректно изказване.
Да, временно е, разбира се, много зависи това време колко ще продължи. Защото България не е променила мнението си, че всичките страни от Западни Балкани, тогава, когато са готови, място им в Европейския съюз. Но първо още март месец България настоя за включване в решението, с което се каза да, много ясен текст за видими резултати, преведено на български, видими резултати по изпълнение на договора. Минали октомври, пак преди един съвет, си спомняте, защото всъщност мисля, че беше четвъртия опит за да през последните две години Мартинския съвет тази година, когато се каза да. Четвъртия съвет беше, в който тази тема беше обсъждана. Имаше държави, които казваха не, България не беше от тях и март не беше. Преди октомврийския от 2019 година съвет, българското правителство предложи рамкова позиция и българския парламент я приел единодушно. Тя беше преди един пореден съвет, трети тогава, който отново не получиха да. Март месец има текст в решението, също така има национална декларация на България към протокола от съвета, в която за пореден път обяснява условията си за одобрение на преговорната рамка. Така че нищо ново. Това беше преди COVID, преди бума на COVID. Разбира се, че повлия. Първо, всички бяхме фокусирани върху COVID, второ, физическите контакти бяха ограничени, трето, все пак те бяха и предизборна кампания, бяха и в COVID, бяха и в предизборна кампания с временно правителство. Така че почти година срещите бяха много малко, не само с тях.
Договорът с Македония стана събитие на 2017 година. Тогава включително
и много надежди.
Вие гостувахте. Сега вече от гледна точка на времето, бихте ли го подписали с по-различно съдържание, с по-ясни параметри, както направиха, например, гърците, ползвайки и българският опит?
Не, вижте, винаги може да се изисква и повече в един договор. Това беше възможното тогава. Проблемът е, че доверието вече толкова на ниско ниво, И всъщност проблема е на доверието. Защото аз дълбоко се съмнявам, че и още разпоредби да имаше в този договор с конкретни срокове. Например, една от критиките, защо няма срок за приключване на работа в комисията. Да кажем, да бяхме сложили 2 години, имаше такива дебати в нашата работна група, сред наши дипломати. И всъщност това беше решение на България да не предложи срок, защото се опасявахме, че може да бъде използвано да се прекрати работата на комисията от тяхната страна. Тоест, това, че сложиш 2 години, дори всеки месец да заседават, не значи, че ще има резултат. И то се видя, за съжаление, че сме били прави. 1 година беше едностранно прекратена и спряна работата на комисията с аргумента предстоящи избори. През годините, през които са работили заседанията, през които са имали, имаме 5 по 5 личности постигнато съгласие, което обаче не е намерило отражение нито в учебниците, нито в, да кажем, експозициите в музеите им, нито в изобщо отразено някъде и видимо в публичното пространство там. На последното заседание на комисията разбрах от нашите членове, че те са отстъпили дори, когато са започнали вече конкретна работа по текстовете в учебниците, от текста за цар Самуил, който са разбрали, това беше един от първите успехи тогава, си мислихме, че на комисията. Тоест, ако ти приемеш някакви текстове, които да останат само за информация на членовете на комисията и на правителствата, нищо не си постигнал.
Грешка ли беше прехвърлянето на разговорите от политиците на историците? Впрочем, по-рано в предаването и Сергей Станишев, лидерът на ПЕС, каза, че според него трябват политически решения, а не исторически комисии.
Разбира се, че трябват политически решения, но няма как политиците да изработят исторически текстове. И всъщност, нашия проблем е, че нашите приятели от Република Северна Македония се опитват да прехвърлят на историците политическите въпроси. Историците имат много ясен мандат по договора. И аз не приемам, че договорът не е ясен. Самата оценка на историческата ни комисия и на историците в нея е, че те, ако изпълняват договора, за тях те имат достатъчно гаранции как трябва да се развива работата в историческата комисия в член 8 от договора. Проблемът е, че те се опитват през работата на историческата комисия да решават политически проблеми. Не, политическите проблеми трябва да ги решиме политиците. По отношение на конкретните текстове, това е работа на професионалистите.
Вчера президент Стево Пендаровски каза в едно интервю, че без трета страна, като страничен консултант, историческата комисия до никъде няма да стигне. Предложихме, казва той, 2 германски историци да се включат като консултанти, дори само заради методологията как работят други комисии, България го отказа.
Това е тяхно желание още от 2 години. Беше предложено от техните членове на историческата комисия на нашите членове. Нашите членове категорично отказаха. Казаха, че те има много ясен мандат в договора. Чувства се, извинете, но достатъчно подготвени, за да могат да напишат тези текстове и да се разберат по събитията. Въпреки всичко, те ги наеха тези 2 германци, които сега обясняват, че не ги предлагат. Още миналата година пролета, в началото в ранна пролет, наеха ги тези 2 германци, плащат си им пари да помагат методически тяхната комисия.
Това не са някакви независими консултанти,
ако тяхната историческа комисия има нужда от помощ от друга държава, разбира се, те могат да ги наемат. Нещо, което пак казвам и направиха вече. Но нашите членове на комисията считат, че категорично няма нужда от това. Вижте, аз съм, колкото път им го обяснявам, мисля, че те не ми вярват от другата страна на границата. Ние наистина не се вмешателстваме в работата на нашата комисия. Нашите историци са абсолютно свободни да изработват текстове, да се ги съгласуват между тях и да ни информират след като са ги приели. Единственото, което правим, е да осигуряваме някаква методическа помощ. Пример, сега, понеже са ограничени физическите срещи, последното им заседание беше през видеоконферентен формат. Ние им осигурихме зала и системата в Министерството, така че да се съберат на едно място и да осъществят това.
Президента на Северна Македония казва още нещо вчера. Можем да носим отговорност само за езика на официалните представители на държавата. Социалните мрежи не могат да се контролират.
Разбира се, никой не изисква това от тях.
Но той казва, не, те ни критикуват, че имало език на омразата в изказвания в Македония. Те казват, ние сме свободна държава със свободна преса. Не може да спрем нашите медии да говорят срещу България.
Да, разбира се, че не могат да ги спрат. Никой не го изисква от тях. Но тогава, когато се образува група в социалната мрежа с призив за саморазправа с граждани Република Северна Македония с българско самосъзнание и с двойно гражданство, тогава някакси ми се струва, че е редно техните служби да защитят живота и здравето на техните граждани. Нашите служби се сезират, когато има призиви социални мрежи, които са де-факто престъпления. Никой не иска нищо повече от тях. Не да ограничат свободата на словото. Четах, между другото, че тяхните служби се самосезирали по негативни коментари от български граждани, очевидно, под предавания на тяхна медия. Интересно. Значи за българските граждани няма свобода на словото в социалните мрежи и коментари, а тогава, когато се създават групи, фейсбук групи, обявяват се лични данни, нарушения, предполагам, че те също имат закон за защита на личните данни, и ние получаваме сигнали. През нашото посолство ние получаваме сигнали от хора с българско самосъзнание, които са притеснени от това и се страхуват за това, че техният живот е застрашен и здраве. Ние сигнализираме техните власти. Те казаха, да, ще приприем действия, но защото трябва да всеки път да ги сигнализираме. Разбирате ли? Никой не оспорва правото на свободно изразяване. Но тогава, когато става система, и това е ангажимента на двете държави по договора, да работят позитивно за това да го преодоляват, да спират такива изказвания от... И това също България трябва да прави, ние го правим. От страна на държавни институции, от страна на политици, от страна на хора, които всъщност са на държавна позиция. За това говорим. Така че господин президентът много добре знае за какво става въпрос. Моля да не изкривява думите и да не спекулира
ще
с това.
Ще се превърне ли езика в непреодолима пречка за присъединяването
никога
на Република Северна Македония?
Пречка,
понеже, пак той казва, можем да го приемем в двустранните отношения. Става дума за формулировката според Конституцията на Република Северна Македония, но не и в европейските документи. Да, а България ще отстъпи ли пък от това, че в европейските документи трябва да се използва вече приетата формула в двустранните отношения?
Първо, това не е прецедент в европейските документи. Такава е формулировката за преговорната рамка на Черна гора. Една от последните всъщност одобрени преговорни рамки, защото не са чак толкова много след Черна гора. Така че знам тяхната позиция. Това не е непреодолима пречка за нас. Това е непреодолима пречка за тях. И не оспорваме правото им да имат правото на самоопределение и правото на език. Това е една пропаганда, която, за съжаление, цели единствено да се отклони вниманието от същинските проблеми, които имаме между двете държави. Това е трайното неизпълнение на двустранни ангажименти и съответно придържане към принципа на добросъседство, който е хоризонтален критерий за членство в Европейския съюз. България трябваше да подпише договори за добросъседство с всичките съседи, не само членове, тогава беше един всъщност съсед, член на Европейския съюз. Ако си спомняте, преди да започне преговорите, защо за тях трябва да е изключение? Но не е въпроса подписа, въпросът е изпълнението на тези ангажименти.
Може ли да обясните каква е чешката и словашката позиция, която се представя в публикации, включително в България, че те са против България да вкарва исторически спорове в Европейския съюз и за това по време на един технически процес те са наложили, хайде, вето е силна дума.
Ами всъщност, вижте, процедурите по време на изобщо взимането на решение, процеса на взимане на решение по време на COVID в Европейския съюз е доста затруднен. Всъщност съветите, които имаме, видеоконферентни, те не са същински съвети, на тях не може да се вземе решение. Такива са правилата. Имаме няколко процедури по взимане на решение или на присъствен съвет, колкото и да са малко, или първо одобрено на Корепер, така наречената съвет на посланиците на всяка една от държавите, след което с писмена процедура се одобряват. Тези заключения, които нямат нищо общо с преговорната рамка, подчертавам, това са годишните заключения по разширяване. Беше одобрен тогава текстът от всички държави единодушно и германското председателство абсолютно по правилата го предложи за включване на първия следващ присъствен съвет. Нещо, което сме правили дори не само в COVID. Това е нормална практика. Въпреки, че са одобрили предложенията на председателството, консенсусно на заседанието на посланиците, след което предлага да се извади от дневния ред, и дневния ред са били одобрили, доколкото знам, на този съвет, за да се включи на обсъждане на съвет общи въпроси, където наистина му е мястото. Кога ще има присъствен съвет, аз не мога да кажа. Ние съжаляваме за това тяхно решение, не само ние, предполагам, че и другите членове на Европейския съюз, защото това беше постигнат текст. А как се представя, не знам, нека да, когато имаме така дебат политически, ще го обсъдим с тях.
Вярно ли е, че е имало голям натиск върху България? От Берлин, който преследва, преследва цел да свърши един успех, започнати нови преговори.
Ние преследвахме целта. Нека да припомня на вашите слушатели, че 2018 година, тогава, когато приехме след 13 часов съвет, аз го председателствах този съвет, правих всичко възможно, за да имаме заключения. Две години преди това не беше имало заключения по разширяване. Две години, последните бяха 2016 година. Нормално всяко председателство да иска да постига целите си. Имали сме разговор, но натиск не съм усетила. В крайна сметка всяка държава е в правото си тогава, когато има проблеми, има чувствителност, да го защитава. Натиск не съм усетила. Разговори, да, желание, аз го разбирам, ние също искаме да има такава ситуация, че одобрим преговорната рамка. Просто така се опитва. Вижте, това е, за съжаление, мога да кажа, наистина съжалявам за този техен подход. Още миналата година се усети едно... Първо, още миналата година ние многократно сме сигнализирали, че имаме забележки по изпълнение на договора. Това поехме ангажименти в протокола на междуправителственото заседание да ускориме изпълнението. Миналата година не се ускори, напротив, даже части от него се спряха. Някакси разчитането от страна на Република Северна Македония, че някой ще натисне България, че някой ще се обади в София и България ще забрави решението на парламента, беше много нереалистично. То се видя докъде доведе. Предупреждавала съм, говорила съм с тях, не разчитайте на това. Това е Европейския съюз, той не работи така. Ние работим с убеждаване, с разговори, с намиране на компромиси, не работим с натиск един между друг. Разчитайки на това, те прегнаха целите си усилия в това да изглежда в публичното пространство, че някой ще натисне България, вместо да започнем наистина смислен диалог и разговор един с друг.
Какво отговаря...
Не, че не сме говорили, през цялото време сме говорили с тях.
Какво отговаряте на тези, които смятат, че българската позиция е правилна, но че проблема е точно публичен, че навън, в най-вече на Запад, а става ясно и вероятно и в Централна Европа, ние не сме обяснили добре нашата позиция.
Обяснявали сме много добре, нашите посланици са разговаряли в Министерство на външните работи, представили са нашата позиция. Тя не е лесна за разбиране, да не забравяме. Сами разбирате, че на голяма част от държавите, да не кажа, че почти на всички някакви двустранни въпроси или проблеми с някоя държава членка са по-трудно разбираеми. Но така или иначе, ще продължим усилията да обясняваме нашата позиция. Ще припомня въпрос с името, с Гърция. Също Гърция беше единствената държава, която блокираше. Също не беше разбираемо за повечето от държавите членки. Не ги упреквам за това, но това не означава, пак казвам, че България трябва да продължи да се затваря очите. Т.е. защото всичките останали, или пък голяма част от тях, считат, че трябва да започне. И искам да подчертая нещо. Това не е просто двустранен въпрос. Това е проблем с върховенство на правото. Когато една държава кандидат член не изпълнява трайно договорите си, това не е първият договор, който тя не изпълнява с България. Ще припомня декларацията. Макар че оправданието беше, че това не е договор. По правилата на Виенската конвенция това си е чист договор. Да, на правителствено ниво, не между парламенти, но е било договор, въпреки че е кръсна декларация. Спомняте си, те казаха, няма да изпълняваме. Тоест, ние имаме траен, за съжаление, дълъг негативен опит в неизпълнение на двустранни ангажименти. Ние не искаме нищо повече. Изпълнявайте договора в дух на добра воля, не търсете причини да не го изпълнявате.
Може и друга теза. По-добре е да подкрепим Република Северна Македония, защото така изграждаме още по-голяма омраза към България.
Има е тази теза, разбира се. Мене ме притеснява определено безобразнията манипулация срещу България. Аз казах, една от манипулациите е, че оспорваме правото на самоопределене. Напротив, по-скоро нашия проблем е, че там се оспорва правото на самоопределене на хората с българско самосъзнание до ден днешен. Това е крайно неприемливо 21 век. Имаме проблем с трайно неизпълнение на така, движение и напредък по инфраструктурни проекти, които целят да сближат хората от двете страни, да сближат бизнеса, т.е. ако имаш добра инфраструктура. Ние нямаме ЖП линия между нас. Това нормално ли между две съседни държави в 21 век да няма ЖП линия? Имаме много сигнали от български бизнес, много конкретни. През нашето посолство ние сме ги подали за създаване на административни пречки, което започва от миналата година, то не започва от сега, когато България казва не. Сигналите са ни от 2019, аз много пъти съм повдигала този въпрос на двустранни срещи с тях. Давали сме сега, пак им казахме, пак за пореден път ще ви дадем конкретни примери. Имаме два университета, които още не са получили акредитация, искат да направят филиали там. Имаме медии, които са готови абсолютно безплатно да бъдат включени в операторите там, които разпространяват медиите, които още нямат лицензии. И редица и редица други примери. Това е трайно показване на желание на неизпълнение на договора.
Как, госпожо Захариева, си представяте да се развърже този възел с Република Северна Македония?
Намаляване на емоциите на първо място. И това е моят призив наистина. Емоциите няма да помогнат. Разбирам, че е емоционална тема и за българите е също емоционална тема. Виждате какво се случва. Но с емоции, с разговори през медиите, с надежди някой да натисне България, няма да стане. Доброжелателност, отвореност, поставяне на проблемите наистина много искрено на масата, ако има такива от българска страна, съм сигурна, че има какво да се подобрява в изпълнението на договори от наша страна. Оставане на историците да си свършат работа спокойно, без политически натиск от никой. Изпълнение на това, което е свършила комисията, независимо от оценките малко ли е, много ли е. Така, единственият начин е това.
Новината от вчера, че Българското министерство на външните работи обявило за персона нон грата дипломат от Руското посолство в София и му е дал 72 часа да напусне страната заради действия несъвместими с дипломатическия му статут. Може ли да потвърдите информацията нова, че става въпрос за полковник Василий Сазанович, военно аташе в посолство на Руската федерация?
Аз имато не си спомням, но е военно аташе, да.
А не е ли работа на военното? Аташе събира военна информация. Къде е мината границата?
Не е работа да предлага възнаграждение да събира защитена от закона информация. Това е престъпление по българския закон.
Тоест, той е за каква е информацията, която е събирал?
Вижте, аз не мога да... Мисля, че прокуратурата, тъй като това е разследване, което се извършва между нашите служби и съответно сигнал в нашите служби под прокуратурата. То е прекратено, разбира се, защото се ползва с дипломатически статут. Няма как да продължи разследването, но има достатъчно доказателства. Получили сме ги в постановлението. Мисля, че прокуратурата вчера с разрешение на наблюдаващия прокурор оповести част от информацията, т.е. повече подробности по казуса. Опит за събиране на класифицирана информация по закон, държавна тайна, която, чието оповестяване ще доведе до нарушаване на националните интереси на България.
За числеността, за разполаганите на територията на България по време на учение военнослужащи от САЩ.
Тайна, да, и съответно предлагане на възнаграждение за снабдяването с тази информация.
Лоши ли са отношенията между България и Русия, тъй като реакцията от Русия беше в тази посока, че това много влошава отношенията?
Вижте, всеки път това е нормална практика. Не е приятно да ти обявя за персона нон грата дипломат, разбирам, но още по-неприятно е да се нарушават законите в България от дипломати.
Друго събитие...
Не са лоши отношенията, не съм съгласна с тази оценка. Но със сигурност извършването на незаконна дейност от страна на дипломатическия състав не помага за подобряването на отношенията.
Каква беше ролята на дипломацията ни за влизане на България в чакалнята за еврото и банковия съюз? Това политическо решение ли беше или просто отговорихме на критерии?
И двете. Само с отговаряне на критериите не е достатъчно. със сигурност са много важни, защото няма как да не изпълниш критериите. Ролята, ние работихме много тясно сътрудничество, разбира се, основната роля на Министерство на финансите, на министра на финансите, на отговорните институции, но със сигурност всичките усилия. Премиера проведе поредица от разговори с комисарите и с лидерите. Съответно, ние също, аз съм говорила с постоянно с колеги. Това беше наистина екипна работа и всъщност това е едно от най-важните събития и успехи на България. Аз считам, че е много по-важно от Шенген, като странно да го кажа външен министър, но наистина считам, че за бъдещето на България е по-важно. Дори ако погледнете проучванията от последния Евробарометър за настроенията на гражданите в Европейския съюз за бъдещето, предизвикано от COVID. Много по-оптимистични са гражданите в държавите за икономиката като цяло, за живота им на държавите членове на еврозоната, защото там това им дава по-голяма стабилност и по-голяма сигурност. Така че мисля, че това беше един от най-големите успехи. Поздравявам отново колегите от Министерство на финансите.
Променя ли нещо за България резултата от президентските избори в Съединените американски щати, също една от номинациите за събития на годината и за България?
Това връща според мен доверието в мултилатерализма или по-скоро в установения правов ред, нека да го кажа по-просто, защото особено в пандемия видяхме много по-нагледно, винаги сме го знаели, винаги сме го казвали, ние сме взаимно свързани, но толкова очеизвадно стана това. Колко са свързани икономиките ни, колко сме свързани ние един с друг като хора, колко е невъзможно най-силната, най-богатата икономика в Европейския съюз да се оправи сама в тази ситуация. Германия давам за пример. Тоест, това показва и резултатите от тези избори според мен, че това е осъзнат избор. Въпреки, че бяха много оспорвани. И ако променя нещо за България, разбира се, ние сме стратегически партньори, то не е свързано с една или друга администрация. Знаете, че имахме и диалог. Убедена съм, че ще продължим интензивните разговори. Съюзници сме в НАТО, това няма да се промени. По-скоро променя от гледна точка на това, че Съединените американски щати ще завърнат в част от международните ангажименти, от които се бяха оттеглили. Например, Парижкото споразумение, едно от тях. Да, надяваме се също така да се раздвижат най-после реформите в Международната търговска организация, изключително важни. Бяха блокирани. Особено механизма за взимане на решения при спорове беше почти блокиран. И в поредица от други международни институции в ООН е да са по-активни. Така че това, да, от гледна точка на отношения Европейски съюз, Съединените американски щати променя. От гледна точка на двустранните отношения не бих казал, че ще промени нещо съществено.
Коя ще бъде думата на 2021 година?
За мен е надежда. Надежда, защото видяхме, че въпреки безпрецедентната криза, несигурност, страх, само за няколко месеца, първо, науката успя да открие поредица от ваксини, второ, успя целият Европейски съюз и като цяло света да преодолее недостига на защитни материали, облекла, лекарства. Координацията се подобри, има планове за бъдещето, успяхме да имаме бюджет в тази безпрецедентна криза, да покажем солидарност всъщност. Също така България показа също такава солидарност страни от Западни Балкани. Тоест успяхме да покажем, че можем бързо, въпреки несигурността, да се стегнем и да направим план за бъдещето. Така че за мен е надежда.
Заместник министър-председател и министър на външните работи Екатерина Захарева в годината на Дарик Радио.